galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha mayl ee sanadka 2024 kuna waa afar waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha ka gaaban hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Shamaal Axmed Cismaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 iyo wareysi aynu la yeelanay wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
Timida jawaabta dawladdu ka bixisay waxa weeye dawladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dawladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dawladdu sida kale dawladaha kale caalamka waxay sameysay isbitaallo.
Waxaa kale oo la diinahaynaa warbixin ku saabsan dawladda Kenya oo bilowday olole looga baaray dadka cudurka COVID-19.
Maya dadka waxa uu baaqaynaa inay maadaan oo yacni ay iska baaraan cudurka, sababtoo ah haddii aad dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin, marka weli waxaa fiican inay maadaan oo yacni ay isbaaraan.
Xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Malaha guddida xanuunka COVID-19 ee aqalka cad daktar Deborah Briggs ayaa sheegtay inay warwar ka qabto dadka Mareykanka ee iska dhagamaraya talooyinka la xidhiidha isdhexgalka bulshada. Ugu yaraan kala bar kontanka gobol ee dalka Mareykanka ayaa dib u furay goobaha ay dadku isugu yimaadaan, sida meelaha lagu cayaaro xeegada, badda xiligeeda, halka tukaamada iyo meelaha timaha lagu jartana dadka loo fasaxay. Gobollada dalka ayaan dhammaan hoggaansamin taladii aqalka cad ee ahayd in la sugo in ugu yaraan 2 toddobaad aan la soo sheegin kiisaska COVID-19 ka hor inta aan ganacsiyada iyo meelaha dadku isugu yimaado la furin. Guddoomiyaha gobolka Michigan, Gretchen Whitmer, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayaa sheegtay in dadkii dibadbaxa ka sameeyey caasimadda ee qoryaha sitay ay muujiyeen qaybo ka mid ah cunsuriyadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. Xubno ka tirsan Maleysiyada isku magacowday Ururka Xorriyadda Michigan ayaa toddobaadkan waxa ay sameeyeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan amarka lagu xayiray dhaqdhaqaaqa dadka, iyagoo dalbanaya in dib la isugu furo meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan iyo dhammaanba ganacsiyada. Waxa aanay gudaha u galeen, iyagoo qaar ka mid ah ay sita qoryo aqalka looga taliyo gobolkaasi. Waa mamnuuc in aqalkaasi lala galo qoryo. Xubno ka tirsan sharci dejiyeyaasha laga soo doortay xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna su'aalo geliyay awoodda guddoomiyaha gobolka ee xayiraadda la xidhiidha isdhexgalka bulshada ee lagu yareynayo faafista xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno ayaa caalamka gaaray 3.5 milyan, dadka undhintana waxa ay ku dhow yihiin 250,000 oo qof, inkastoo dadka xanuunku soo ridanaya ay soo yaraanayaan. Dalalka waqooyiga Mareykanka iyo Yurub tirada dadka xanuunku ku dhacaya sii yaraanaya ayaa haddana caalamka ugu badan kiisaska cusub. Dalal ku yaala Afrika, Ruushka iyo Latin America ayay kiisaskiisa soo tarayaan, waxaana weli laga shaki qabaa in aan lahayn tirada saxda ah ee xanuunka dalalkaasi dadka uu ku dhacay. 24 saacadood ee aynu soo dhaafnay, 47,797 qof ayaa xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keena uu ku dhacay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin fayraska keena COVID-19 uu ka yimid shaybaadho ku yaala gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha, laakiin waxa aanu ka hor iman go'aankii hay'adaha sirdoonka Mareykanka ku sheegay inaan fayraskani ahayn mid dad sameeyey. Bombia ayaa hore ugu hor yimid saynisyahanada Mareykanka markii ay sheegeen inaan fayraskan dad sameyn, isagoo carabaabay inuu yahay hub biology ah oo Shiinuhu samaysanayo. Wargeyska China Global Times oo ay soo saaraan ururka shuuciga ah ee ka taliya dalkaasi Shiinaha ayaa iyagoo ka jawaabaya hadalka Pompeo sheegay inaanu wax cadeyn ah u hayn in fayraska ka yimid sheybaar ku yaala Wuhan oo iska hadlay waxaanay ugu baaqeen Mareykanka inuu keeno cadeymo. Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyay in ay kula jiraan dagaal afka ah dalka Shiinaha, halkii ay yiraahdeen ay xoog saari lahaayeen sidii loola tacaali lahaa xanuunkan caalamka afiyay ee COVID-19.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayno, kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay 3,500,000, iyadoo 250,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkaas. laakiin kiisaska maalinlaha ah ee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhexaysa 200,000-300,000, halka markii hore ay ahayd gaar ahaan bartamihii bishii March 1,300,000, taas oo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayiraadaha. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
dunida oo dhan waxaa la soo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 47,797 kiisas cusub ah oo la xiriira covid 19 sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. tirada kiisaska dunida ayaa haatan ah 3.2 million oo qof, taasi ayaa u dhiganta 3 million ilaa 5 million oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergab xilliyeedka sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka w h o. laakiin waxay aad uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray Spanish flu ee bilowday sanadkii 1918, islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa 500 million oo qof dunida oo dhan. dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska covid 19 ay hoos u dhacayaan. New Zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta, taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii March. arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha dadka ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. New Zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus, oo ilaa 1,500 oo qof soo ritay dalkaasi, ayna u dhinteen ilaa 20 qof. Talyaaniga oo ka mid a dalalka ugu daran ee uu sida ba'an u saameeyey coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u furay warshadaha, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda. talyaaniga ayaa xaqiijiyey ilaa 210,000 oo qof oo covid 19 uu soo ritay, iyadoo dad gaaraya 29,000 oo qofna ay u dhinteen. saraakiisha caafimaadka ee talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa 174 kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay, taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo 2 bilood ah. dalka Spainna, dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey 164 kiisas cusub oo dhimasho ah 24 saac ee lasoo dhaafay. ilaa 6 million oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyey in la siiyo dadka rakaabka ah, iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareennada magaalooyinka Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia iyo weliba magaalooyin kale. dhanka kale, ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka Malaysia, iyadoo ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin oo horay ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan May 12-keeda. tallaabooyinka xukuumadda ra-iisul wasaare Yaasiin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus, iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan. dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhammaadka bishan. xayiraadaha dalka Japan ayaa ku ekaa 4 soo socota, iyadoo dalkaasi lasoo wariyey ilaa 15 kiis oo covid 19 ah iyo dhimashada ilaa 500 oo qof.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii ugu dambeeyey covid 19 inala socodsiinayey.
dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay haatan tirada kiisaska laga helay cudurka covid 19 ay tahay 720 qof, halka dhimashada rasmiga inay marayso 20 qof. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waddo ololay wacyigelin ah si dadka loo gaarsiiyo khatarta cudurka. haaruun macruuf ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareeye oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ugu horreyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurka.
aliya dad mahadsan tahay runtii dejawarta dawladdu ka bixisay waxa weeye dawladda oo dhan qaranka Soomaaliyeed oo dhan sida dawladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sareeyay iyo waxqabadkii ugu sareeyay ee ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. Marka dawladdu sida kale dawladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu iyo dadka Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa loo wacyigelin lahaa.
Wacyigelinta markaynu ka hadalno, maxaa gaar ood samaysana tallaabooyina oo aad qaadeen?
Waxaanu qaadnay waxaa jira guddi qaran oo wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda diinta iyo owqaafta, bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka Banaadir. Marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan ay dadka wacyigeliyaan, xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qaybiyaa oo dowladdu ay iyadu bixisay oo loo qaybiyaa masjidka waxaa loo qaybiyaa fariimo qoran, waxaa jirta baabuur mikrofoonna saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya, iyo dad mutadawiciin ah oo qeybaha aan kuu sheegay iyo degmooyinka ka socda oo xaafad u wareegaya gulgul dadka u wacyigelinaya.
Waaye, su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, marka tallaabooyinkan aad qaadeen waxtar ma ka aragteen? Sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii suuqyadii meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa, masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan way idiin suurageli weyday. Sideed uga jawaabaysaa arrimahaas?
Waxaan uga jawaabayaa kolleyba, annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba, duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda oo qofka xanuunsan loo naxa, waa ka jiraa culays. Laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis hadda bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda.
Waaye, arrin baan rabay maalmahan ku jirta warbaahinta, bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka oo dhimanaya cudurkan. Maalinta waa shir jiraa idood qabatay, waxaad ku sheegtay dowladda Soomaaliyeed waa aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey, bal arrintaas iyo waxaad ka dhihilay?
Aad umahadsantahay su-aashaasi aad weydiiso. Runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb ka mid ah ayaa inta la gooyey inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama midiyaha social mediaha. Hadalka sidaan u idhi wuxuu ahaa dadka leh u dhinta xanuun leh calaamadaha COVID-19 sida xumada iyo qufaca, sidaa u dhinta waxaanu u aqoonsan nahay oo dowladda Soomaaliya u aqoonsan tahay intii uun laga cadaynayo inuu u dhintay xanuunka COVID-19 ama uu ugu darsamay xanuun kale oo haya sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamidka ah. Taas aanu uga jeednay in dadka Soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka leh, si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin, aanu dareenka shacabka ku gelinaynay. Ma aha sida loo geliyey ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay COVID-19, maahan sidaas.
Dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa la yidhaa, mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadihi baan isku aragnay?
Runtii system aad iyo aad u fiican baanu leenahay. Waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya habeen kasta 8:00 ilaa ku dhawaad 9:30 oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay, wasaaradda caafimaadka, wasaaradaha dowladda badankoodu, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus, khibrad badan u leh, oo ay ku jiraan bulshada rayidka, oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliya, wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada laga xiliyo ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa, lagu kala xog qaataa. Structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd iyo dhakhaatiirta dadka u adeegaysay, oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran, iyo cusbitaalo u diyaarsan oo hadda markiina si fiican ugu qalabaysan yahay tiro fiican oo sar ilaahi yani cusbitaal madiirana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo marka system aad iyo aad u fiican oo ilaa gobollada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadiisa isku arka uu soo wici karo isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka adeeg looga fidin karo looga dirayo ayaanu leenahay
taasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi maareeye oo uu warramayey haaruun macruuf
dhinaca kale saraakiisha caafimaadka ee magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in calaamadaha cudurka ay magaalada ku jiraan waxa kale oo ay sheegeen in dad ay dhinteen kuwaas oo lagu arkay calaamadaha covid sagaal toban inkastoo sheybaar ahaan aan loo xaqiijinin inay cudurkaasi u dhinteen doctor cabdulaahi cabdiraxmaan nuuraani oo ah agaasimaha cisbitaalka baraawe ayaa wariyaha v o a cabduqaadir samakaab uga waramay xaaladda magaalada baraawe ee la xiriirta kiisaska coronavirus
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xaaladii xaalada magaalada kaadisheekee labada isbuuc ugu dambeysay ah xaalad weynna soo wajahday xaaladaasi oo ah dhimashadii aad noogu bara oo noogu badanayso magaalada iyo calaamadihii coronavirus oo aad noogu soo laabtay maadaama anaga aan ka mid nahay dhakhaatiirta jooga isbitaalada marka calaamadahaas markay noogu bateen waxaa mar un ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada markaasaa khayra dhaamin aan u suubinay wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee soomaaliya
imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee covid sagaal iyo toban
hadda maanta waa maalin isniin ah haddii kala warumo saacaddana taagan yahay ilaa waxay maraysaa 34 isbuuc ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada sii badanayso laba isbuuc ugu dambeeyo markasta aan weydiiyen qofku marka dhintanay aan weydiin muxuu ku dhintay calaamadahoo lahaa laba calaamada aad nagu soo laabanayso ah qandho iyo naqaska ugu xirma qofka
marka waxaad sheegtay in ilaa 34 qof ay dhinteen ma inaad eheladooda wareysataan oo keliya ayaad ka ogaanayseen mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ka ogaan kartaan
horta 34-tooda kulli guri muku wada dhiman qaara isbitaalka ku dhinteen aniga maadaama ahay isbitaal agaasimaha isbitaalka degmada baraawe aan dhakhtar ka ahay meesha bukaan aan anaga gobjoog ka ahaa ku jiray oxygen yara noo yaala anaka oo atmosferka yariska noo yaalo markaan ku xirnay aan soo celi waanay aan oxygen ku xamili waanay taas noogu dhintay marka calaamadiiska aan weydiino iyo waxaan aragnay isla kaashaday
hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda
waxaan ka helnay shalay waxaana soo gaaray gargaar oo labo diyaaradood ah waxay kasoo baxeen xafiiska wasaaraha federaalka soomaaliya iyo dowladda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ee kasoo baxay labada diyaaradoodna soo gaareen shalay maantana hal diyaarada noo imaaday oo daawo waday iyadana teeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa swaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaan lahaa cudurka miyaha mise ma ahan shalay waxaan ka qaadnay 14 waxaa ka qaadnay insha allah maantana hawshiisa waa wadnaa ilaa waxaa loogu talagalay konton sambal ay noo keeneen insha allah waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno
marka ilaa muddo intee leeg ayay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka covid sagaal iyo toban
koley shalay waa dirnay waa ogtahay hadda waxay dowladdii keentay soomaaliya gudaheeda lagu baaraa marka 24 hours waaye ayna dhaheen marka waa sugaynaa maantaa sugaynaa jawaabihii shalay la qaaday maantaa sugaynaa insha allah waana arkaynaa wixii kasoo baxo haduu ilaahay raado
ma jiraan meelaad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda
waa u diyaarinay daraada u diyaarinay anigoo kaashanayna gudoomiyaha degmada baraa waxaan ka dhignay mch ee u diyaariyeen communityga oo diyasbarada ee dhiseen ee u diyaariyeen mch ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah waxaan dhaana maadaama mch magaaladii ku yaalo hadda baahideeda taagneen kaasaa ku bilaabnay si emergency ah oo in karantiilka laga dhigo haddartaan kala hadlayo meesha karantiil eriyada
dadka ku nool magaalada baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo
wacyigelinta waa bilaabnay. Waxaan bilaabnay isbuuc ka hor aan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuura dhaxawdeeyo tiim u diyaarinay. Tiimkaasa maalin walba xiligan ku ah macni suuqyadii magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxaala meelihii isku imaanin gacmahooda dhaqaan kulli waa wacyigelinaa. Laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin, haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxaala caafimaadka soo jeediyeen ay aada ugu taxadiraan, maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaa buu ku dhimanaya xanuunka. Marka xanuunkana saa way ognahay waxay aad waxay in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la tacnay yani laga hortago ka fiicnay ku fiican tahay. Marka dhammaan shacabkana waxaa ka codso lahaa inay arrinta farinta ee dhakhaatiirta siinayaan ay si fiican u qaataan, guruhooda joogaan, dadka kala fogaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuuraani oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Muusa Samakaab.
Dowladda Kenya ayaa bilowday baaris guud oo dadka dalkaasi ku nool looga baarayo cudurka coronavirus. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo xarumo dadka lagu baaro ka samaysatay goobo ku yaala magaalada caasimada ee Nairobi ayaa la arkay iyagoo dadka ka baaraya cudurka, sida uu ku soo warramay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Baaritaankan guud ee ay dowladda Kenya ay dadka ka baarayso cudurka coronavirus ayaa ah mid qofkii raba oo keliya laga baarayo cudurka. Waana tilaabo ay dowladda Kenya ku doonayso inay kula tacaasho xanuunka dalka ku sii faafaya ee coronavirus iyadoo aanan dadka la qasbaynin. Baaritaankan ayaa waxaa si gaar ah looga fulinayaa goobaha ugu badan ee Kenya ee laga helay kiisaska la xiriira cudurka coronavirus. Goobahaasi oo ay caasimadda Nairobina ka mid tahay, waxaa si gaar ah ay dowladda Kenya xoogga u saaraysaa xaafada ay ka mid yihiin xaafadda Soomaalida ee Islii, xaafadda Kawangware iyo goobo kale oo caasimadda ka tirsan. Xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowladda Kenya ka samaysteen goobo ay dadka uga baaraan cudurka coronavirus ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira sidii looga qaadi lahaa baaritaanka cudurka. Jawaabta qofka la baaro ayaana qaadan doonta hal maalin, iyadoo dowladduna ay la soo xiriiri doonto qofka xanuunka laga helay amaba laga waayay. Cusmaan Cabdow Ibraahim oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee laga soo doortay xaafadda Islii ayaa V O A u sheegay in dowladdu ay baaritaankan bilowday kadib markii xaafadda Islii uu ku faafay cudurka coronavirus, isagoo dadka xaafadda Isliina ugu baaqay inay iska baaraan cudurka.
Maya waa arrin aad u wanaagsan, sababta waxay tusaysaa Islii inuu ku faafay marka dowladdana mass testing inay samayso oo markaasi dadka sidii loo ogaado marka ay bilowday xaafadda Islii. Marka taas ayaa haddaba la wadaa, marka waan ku faraxsanahay inay dowladda saas samayso. Maya dadka waxa ugu baaqayna inay maadaan yacni ay iska baaraan cudurka, sababtoo ah haddii dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin, marka weli waxaa fiican inay maadaan yacni ay isbaaraan si ay markaas u badbaadiyaan reerahood, siday u badbaadiyaan yacni ummaddana ay u badbaadiyaan iyo waddankooda ay u badbaadiyaan. Marka waxaan jeclaan lahayn in ay soo baxaan marka ay iska baaraan cudurka.
Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka la shaqeynaya ee baaritaanada xanuunka coronavirus ka sameynaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo ay dadku walwal iyo walaac ka qabaan baaritaanka, ay haddana ay cudurka ka baareen in ka badan 500 oo ruux oo si iskood ah u yimid. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay shaqaalaha baaritaanka cudurka coronavirus ka wada xaafadda Islii.
Barnaamijkan waa barnaamijka guud ee dowladda ku dhawaaqday in xaafadda Islii iyo xaafad kale oo Kangware la yiraahdo ay walaac badan ka qabeen in cudurkan hadduu gaaro uu si dhaqsi ah u faafi karo, maadaama ay tahay xaafad deegaan ah, ganacsina ah, dad badanna ay ku nool yihiin oo cudurkana si fudud ku faafi karo. Marka waxaan daraato bilownay mass registration wax loo yaqaano dadka guud in la baaro. Shalay iyo daraad ba waxaan baarnay dad dhan ilaa iyo 560 qof. Maantana barnaamijka weli wuu socdaa, saa u jeedid dadka way iska soo qaybgalayaan si iskood ah, qof la qasbaya maahan, qof walba saa iskeenaya si tabarucaada. Baaritaanka maanta jawaab markii laga qaado berri jawaabtooda way helayaan. dadkii laga helo waa la soo wacayaa iskood inay loo isu yimaadaan oo loo karantiilo.
Baaritaanka ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka wadaan xaafadda Islii waxaa barbar socda ogeysiisyo iyo wacyigelinno ay dawladda iyo gudiga xaafadda Islii ay dadka xaafadda ugu sheegayaan inay isu soo baxaan oo ay baaritaanka yimaadaan. Axmed Maxamed Asmaali waxa uu ka mid yahay dadka wacyigelinta ka qayb qaadanaya.
wacyigelin badan baa socota, baabuur waxaa jira socda oo xaafad ku wareegaya oo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ay maaragtay ay kareysay. Waxaa kaloo jira telefishinada ayaa laga hadlayaa dad oo Islii business community ka socda ka hadlayaan. Derbiyada lagu dhijiyo waraaqo fara badan, masaajidaha inkasta oo xarid yihiin wadaadada way sheegaan, dadka u sheegaan in oo ay imaadaan oo ay isbaaraan. Baaritaanka qofka asaga u fiican yahay, marka ogaatid xaalkaaga caafimaad waad ogaanaysaa waa self quarantine waxa la isku samaynaysaa. Marka tanna wasaaradda caafimaadku waxay u ballan qaatay dadka inaysan ay ku xareynin meelaha quarantine centerka loo yaqaano, oo dadka self isolation ayaga ay samaynayaan. Marka dadka soomaalida aada bay uga cabsi qabaan hadda saan aragtay, waxay kuleeyihiin ramadaanku iga jibinayaa baaritaankan, qaar waxay kuleeyihiin aniga waan caafimaad qabaa, weli waxaa dadka ku jirta jaahilnimo. Marka caafimaadka baarkan cudurkan waa cudur dilo ah, waad ka warqabtaa in maarata soomaali badan ay ku dhimatay Ingiriiska iyo Maraykanka.
Inta badan soomaalida xaafadda Islii oo markii hore aad ula walwalsanaa cudurka corona virus, hadda markii ay maqleen in cudurka xaafadahooda laysaga baarayo waa ay u qaadan la'yihiin. Inkastoo ay jiraan tiro aad u yar oo soomaalida xaafadda Islii ah oo baaritaanka imaanaya, Faaduma Sheekh Ibraahim oo ka mid a soomaalida xaafadda Islii oo shalay iska soo baartay cudurka ayaan kala sheekaystay sida ay ugu dhiirtay inay iska soo baarto cudurka, inkastoo ay weli jawaabteedu ka maqan tahay.
Curud halis ee waay, marka waxaa waay waxay way baareen, hadda way baareen, waxay ugu dhaheen ma ku soo waceyna, waxaan ku sheegayna bal inaa qabtiinaada qabin. Marka alxamdulillah inaa isbaarto way fiican tahay marmarko, bikoos waxaa qabtis ma ogtid meel saluun baa waxaan ka bartaa cilaantaan. Marka waa laisku imaadaa cilaanka lagu baraa, waa lagu wax kastaa dhici kara, marka saas darteedaan isku baaray aniga.
marka hadda maxay ku yiraahdeen ilaa jawaabta
berito insha allah berito ay soo jawaabi doonaan, nambarkay soo wadi doonaan insha allah. Laakiin hadda waxay dhaheen temperatureshaaga waa fiican yahay, temperatureshaaga waxaa waaye 35.3 waaye. Marka alxamdulillah ilaahay aan baryayna inuu ilaahay nagu ridin. May waxba maan dareemayn, caad baan caafimaadkeen u fiicnaa, waxba maana dareemayn, waa iska baarayo, taxadaro. wallahi hadda gabar baa isla taagneeno aad bay u cabsanaysay, waxay leed meesha amaaba cudur ka qaadaa, meesha cudur amaa ka qaadaa bay sidhaaday. Laakiin anaa waxaan dhahay iska arkayso isbaar isugaw balna caafimaad. Soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin cudurkaneyto inuusan jirin bay ka aaminsan yihin, waxaan ciyaar ciyaar bay moodaan. Laakiin waa wax jiro oo maysan arkin dad xanuunsan ama dad dhimanayo oo cudurku u dhintay oo la duugayo Islii weli laguma arkin. Dadku way shoogsan yihiin, qaar way shoogsan yihiin, qaarna guryo ay ku xiran yihiin ma soo baxaan. Hadda nin deriskay waxaa jira guri uu iskaga jiraa ma soo baxo, cuntada hoosaa laga dhiibaa.
Lama oga muddada uu socon doono baaritaanka ee dowladda Kenya dadka dalkeeda uga baareyso cudurka corona virus. Waxaana ilaa iyo hadda kiisaska cudurka corona virus ee dalka Kenya laga helay ay ku dhowdhow yihiin ilaa 500 oo kiis. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
horow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore aynu mar kale idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka waxaana inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiisaska xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno ayaa caalamka gaaray 3.5 milyan, dadka u dhintayna waxa ay ku dhow yihiin 250,000 oo qof, inkasta oo dadka xanuunka soo ridanaya ay soo yaraanayaan. Dalalka waqooyiga Mareykanka iyo Yurub tirada dadka xanuunka ku dhacaya sii yaraanaya ayaa haddana caalamka ugu badan kiisaska cusub. Dalal ku yaala Afrika, Ruushka iyo Latin America ayay kiisaskiisa soo tarayaan, waxaana weli laga shaki qabaa in aan lahayn tirada saxda ah ee xanuunka dalkaasi dadka uu ku dhacay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin fayraska keena COVID-19 uu ka yimid shaybaadho ku yaala gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha, laakiin waxa aanu ka hor iman go-aankii ay-adaha sirdoonka Mareykanka ku sheegeen inaan fayraskani ahayn mid dad sameeyey. Bombia ayaa hore ugu hor yimid saynisyahanada Mareykanka markii ay sheegeen inaan fayraskan dad sameyn, isagoo carabaabay inuu yahay hub biology ah oo Shiinuhu samaysanayo. Wargeyska China Global Times oo ay soo saaran ururka shuuciga ah ee ka taliya dalkaasi Shiinaha ayaa iyaga uu ka jawaabaya hadalka Bombio sheegay inaanu wax caddayn ah u hayn in fayraskani ka yimid shaybaar ku yaala Wuhan oo iska hadlay, waxaanay ugu baaqeen Mareykanku inuu keeno caddaymo. Madaxa guddida xanuunka COVID-19 ee aqalka cad Dr. Deborah Briggs ayaa sheegtay inay warwar ka qabto dadka Mareykanka ee iska dhagamaraya talooyinka la xidhiidha isdhexgalka bulshada. Ugu yaraan kala bar kontanka gobol ee dalka Mareykanka ayaa dib u furay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida meelaha lagu cayaaro xeegada badda xeeligeeda, halka tukaamada iyo meelaha timaha lagu jartana dadka loo fasaxay. Guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay in dadkii dibadbaxa ka sameeyey caasimadda ee qoryaha sitay ay muujiyeen qaybo ka mid ah cunsuriyadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. Xubno ka tirsan Maleysiyada isku magacowday ururka xorriyadda Michigan ayaa toddobaadkan waxa ay sameeyeen dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan amarka lagu xayiray dhaqdhaqaaqa dadka, iyagoo dalbanaya in dib la isugu furo meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan iyo dhammaanba ganacsiyada.
Cabdixaafid, aad buu mahadsan yahay. Ku dhawaad 1,600 oo qof oo Soomaali ah oo hore sharciga degenaanshaha dalka Norway looga xayiray ayaa dhowaan loo ogolaaday in la siiyo sharciga ay dalkaasi ku joogi karaan. Warkaas oo baxay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway ayaa lagu sheegay in dadkaasi oo badankood muddo dheer sharciga ay sugayeen loogu ogolaaday siyaabo kala gedisan oo la xiriirta xaaladaha bini'aadamnimo. Sarciidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Dadka Soomaalida ah ee sharciyada loo ogolaaday oo isugu jira dad waaweyn, dhalinyaro iyo caruur ayay tiradoodu ka badnayd 1,400 qof, sida uu sheegayo xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
Dadka Soomaaliyeed ee sharcigooda la hakiyey ama markii ay deganaanshaha codsadeen laga hakiyey, tiradoodu waxaa lagu qiyaasay inay u dhaxaysay 1,400 ilaa 1,600 qof, waxayna Norway yimaadeen sanadihii u dhexeeyey 2012 ilaa 2014. Waxaanay sugayeen sharciyada muddo ka badan 4 sannadood ayay sugayeen.
Xildhibaan Baashe Muuse ayaa sidoo kale sheegay xilli ay dowladda Norway go'aansatay in dadka qaarkood lagu celiyo Soomaaliya uu tegay magaalada Muqdisho si uu u soo xaqiijiyo suurtagalnimada nolosha dalka ka jirta haddii dadkaasi lagu celiyo Soomaaliya.
Aniga xildhibaan ahaan runtii dad aad u badan ayaa ila soo xidhiidhay oo arrintan aan kala shaqeeyey intii awooddayda, hadday tahay in loo yar loo tago iyo hadday tahay in lala hadlo hay-adaha xuquuqda aadamiga oo lala xidhiidho oo arrimaha la gudagalo oo la eego dhinaca caruurta, dadka jilicsan iyo dadkan magangeliya doonka la siiyey ee haddana magangeliya doonka lagala noqday. Runtidaal aad iyo aad u ballaaran ayaan la sameeyey, kaasoo aan la kaashay ururada bulshada. Sanadkii 2018 waxaa ii suurto gashay ama aan go'aansaday inaan dhoofo magaalada Muqdisho, halkaasoo aan doonayay bal inaan soo hubiyo in dee dadkani ku noqon karaan. Dadkani waa dad runtii dalkan la qabsaday, caruur ku dhalay, nolol kale helay, marka ee nolosha dadkeena iyo siday tahay iyo hadiiba xoog dadkan lagu celiyo yeenan u koorgalo arintaas isla markaana aan la hadlo madaxda Soomaaliyeed ee dawladda federaalka ah oo aan arintaa runtii ee wadatashi qaar kamid ka la yeeshan weydiiyay
dadaal badan kadib dabayaaqadii bishii April ayay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway soo saartay war ka farxiyay dadkii sharciyada laga xannibay ee Rajabeelka ku dhawaa iyo guud ahaan bacaliyada Soomaalida ee dalka Norway
arintani waxa weeye guul u soo hoyatay jaaliyada Soomaaliyeed gaar ahaan ee reer Norway ee gaar ahaan dadka ay arintani taabanayso oo runtii ahayd dhibaato weyn iyo warwar badan iyo walaac badan ku haysay farxaddu waxay tahay runtii in dad badan oo dadkan ka mid ah imika layri si toos ah u soo dalbada dhalashadii Norwijiga waana dalbanayaan runtii waana arrin guul iyo farxad leh waana arrin aad iyo aad loogu farxo waxaanu leenahay ramadaan kariim dhammaantiinba dadkii jaaliyada Soomaalida reer Norway
mid ka mid ah dadkii muddada dheer sharciyada sugayay oo aan khadka telefoonka magaalada Oslo ee dalka Norway kula xidhiidhay ayaa iga warantay xilligii ay dalkaasi timi iyo caqabadaha la soo gudboonaaday iyo waliba sida ay haatan u arkaan sharciyadaasi loo ogolaaday
magacaygu waxa la yiraahdaa Ilaa Abdi Aadan waxaan joogaa wadanka Norway Oslo wadanka waxaan 2017kii baan imaanay inay rushay tumintii baan u hawlay familigeena waxay yimaadeen 2017kii
marka adiga dalbaday in hooyada iyo walaalaha lagu keenay aabaha iyo qoyskaagi
ha waalidkaygaana dalbaday walaalada iyo familigeena markaasay yimaadeen way oqalaaday tuuladan ay oqalaatay waxaan ugu socdeen markii hore si fiican familigu markay yimaadeen dadka qaar waxaa la siiyay 2 sano qaarna sanad 3 sano marka wadanka joogtid ayaa dalbanaysaa barmintii waxa loo yaqaan wadanka degenaasha rabsiga markaan degenaashihii dalbanay wadanka ayaa nalaga aamusay familiga laga aamusay markaasa naloo sii jawaabi wax alaali ma bisha kirsad waayada wax daraasku gurtay maba haysatid ee warwar fara badan dhibaato aad iyo aad fara badan ayaan u reebtay dhalinyaradii iskuulladii bay ka hareen dee ma garan kartid esa xilliga toontaa lagu celin doonaa oo ma garan kartid wixii dhibaato fara badan ayaa naga sii daaday wadanka
waan gartay marka muddada ma jirtaad idinku aad sugayseen dad kaloo la celiyay oo Soomaaliya hoo dib loo celiyay
ha wadad farbadanta la celiyay fikirayn baad fikirayna waxaan dadku
sidee ku ogaateen in sharcigiinii la ogolaaday ama joogitaankiinii
waan naloo diiday walaal markii hore baasa sharciga waxaa la yidhi mabaadi madisin doona sharciga markaasan loo yaro u tagnay adigu waqti dheer bay qaadatay labadii kun iyo shan iyo toban kiiman baasaboorka xaratay alaalaka baasaboorkii iga xanimayay weynaa laakiin familigaygana adi aad ugu faraxsanahay oo la siiyey haddaa dadkan imika la siiyey baasaboorada ah kote markii horena waxaan haynuun dee tolog dee goorma lagu celin tolog goorma warqada kusoo dhicin goorma doona wadanka ka baxday dad shindadood iska xiransay un baan ahay dee intana dad degano dee wada mustaqbal dee sugaya baan ahay de markii horena qof uu shirti baan ahay mataona qof dee aan waxaalaaliyusiduu ku dambayn doonaan karanayna baan ahay markii hore
waa markii ugu horeysay ee dad tiradoodu intaasi leeftay ay dowladda Norway siiso sharciyadii hore loogu diiday iyadoo muddadaasina la sheegay in qaar ka mid a dadkaasi la tarxiilay oo dib loogu celiyay Soomaaliya iyo dalalkii ay ka yimaadeen
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneyd iyo Saynab Abuqar
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ku yaala ee laga helay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 sidoo kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya coronavirus inkastoo aanay jirin tiro koob rasmi ah hase ahaatee wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo Soomaaliya ku dhinta marxaladan lagu jiro ay dowladdu u aqoonsan tahay in uu u dhintay xanuunka COVID-19 haddaba hadalka wasiirka ma la dhigi karaa waa mid sax ah waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya Xasan Maxamed Aweys oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo xubinta ah ururka shaqeeya arrimaha bulshada waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay حسن محمد عويس.
سوماليا هذا وحوق الصعدة قاب حولية وحوق قفافية جذها بالشدية يودح جلي وزيرك هذا الكسر يلي وحدي كروا هذا الصحة ويا مانت وح لوجو الأوجي هاي وعذر صف مرينا ودون كلام كود الجرا سوماليا كيستي وقبضنا يجنا لقى حقيقي قبل هذا أن لقى حقيقي مركو حدي كرا هذا الكوزير قام مسحان تصال هذا الكسيو ترى هذا الديوان قلنا يو وزارة أي شيء جيسو دولة أي كور بحنايسو قبل كبنادر أو كور بحنايو وترى هذا كرا وح كدون لعدوين كهرو ودع الجري تلك قالهان مركي عن تعبت عاصمة
يوسف محمود الشيخ أحمد
هذا الوزير كسوي رنتي وحقا وحدو حيوم وقطع مت حقا ومد الصومالية أي يعني والول يقلق الكوأورة بعدما مجال المقدس هو مجال أدوبة حدوين عذر كان وعد وقفها في سد الشيخ رنتي إلى النجاح هايو أنا أباها أنت هاي الدولة إلى إياه إسكور قبته بعدما وزارة عافمات كأي فعنا لها إن وزارة عافمات كلا قدم بيو ومضى إن لو عيقلين يكسي فعنا لها بعد وزير هذا الكؤوس هذا حاجة وحقوم لا يسأله حاجة قفر ضاري ومجال هذا مقدس يقف والب وما أنت ما لين والب يقول أنت هري اللي يقول من جري دتك حبلا الدليل كرتو دتك معه عذرك اللي يقول ما كران هدي لو ديوان قلي كورونا فيروس وحاول حدث بشرى كأورا ساقل خل محوها لنا محوها شعب كالحريرة دولد وحافي عن جدي إلا صار أو جدي ده ست أغسطس وطلب بحيان أو إيج الله قدم بيو مع دي لسك قرب هالله بحيان غني سعين شعب كصومالي بخذين إيوه حوا وجهه دونان
هدي عندك كوجس والله حسن محمد أويس ودغيسانيسا ضد يوسف الوحي أولي هاي هذا الكوزيرك وامد أن حقيق أهين وشكي قلنكرا ودبحن هذا وزارة عافماتك أي كسو سارتو حالة عذرك كورونا أدقم حدوك جواب لهاي هذا الكيسة
ودمان سنتا زينب هذا الكيسف ودغيسي مركة لدها أما وزيرك هذا الكيسة مركة عن تحليلين هنا ولد وحي مسؤول أي كتحي الشعب يدواي انتصار عدن سوقة تمام القبر كبنادر وحاول سمي سرفي أم حق أورورين وحاول سمي جدجة نقارتك ما ملك جور كبنادر يوعجرين تبرشدة عذر كان كوفيد 19 كا وقدومي عرما برشدة جور كبنادر قدوم بس ما أي مسؤول أي كتهاي وحاد لسمي ليز أو دك مدر لقي كاسيو كوس أبسن إن جوريجا قفكي كدين تا أما بوكان هدو إسبيتال كدين تا دك مدر لجور قليو وحيابه يقولين تا إسبوها أو قف كان بوكان كأوجيريودي. نمبر كي هذا وجودن بي سيد قدومي عمر فيش وكذا واجي وحنا أرك جرين أي صباح تصالة وحلاقي يابا العدوين كي هراء إن قبورها لجوء أسجري مالنتي طبعاً قف صقال قف انتهى إن لجوء أسجري. لكن هذا وجيران وحيابه الأوجاري بشي أبريل صادع في صقال تبين كي يروح كذا بي وحلا أسي مالنت مرك وجير طال لبي لبعضن قف مرك وجبل سنة إلا كنتن قف على أسي مرك ونمبر لديه كرو حكت مرك الأروري إلا إيشن بقول قف بشتاس وحكتو سيسا مرك عذر كان ستمرين إنو دوتك يدح قلي بلشادة الصوماليين أم الديار سنة عذر كان إنو يحي عذر وين ستمرين وايو حادعي كرتا إن قفكي قادح تا وحقو إن دات اللغو عيبا عم إن العيب صدو إن يديدان أو دوتكي قريها يكو عشدانا دعي كرتا مرك قبل كبنادر إستقو أرمها سي تحليلنا يا أو حكتها سي قادنا يا وحقو أغادي إن حكتها سي أي جرتو
يوسف واد مقليسا حسن وحقو ليهي إن هذا الكوزيرك ومتسح أحمر كلا إيغو ترادا كيساسك أو سيحو ليه كوكوردية يدي مشادة بدن اللوغشة كيسانيهي إن أو سبب عذرك كورونا أديغا محادك ديه لهي هذا الكيسا
عذرك أن صف مركة إن هورتا دي مشادة أي كورديسو لكن وحا أناغو كهال لنا وحيطة دي مشادة أس كورديسو ترادا إلا إنتي قارتي سنتا محوو هاي مقال المقدشو كليا هديت تاي قبل هذا كله ودنك مركا لقى هلا وزير هذا الكيس هذا وحويري قف والبؤر لنت قف والبؤر لنت وا خري مجال المقدس واللو من جري لكن دولد وحيك أدى سك وحيك كتاه عن شعب كي هسا ميان في جنان يو هذا عن وق وعيجين لكن وعيجين توحين قن كرتا إن شعب كمان مجال المقدس واد مجال وعرقتي باورتي isla raaca haduu hal qof uu qabo maanta min baska hadii maanta uu soo raaco ilaa 20 qof ka badanaa saaran saameyntii badnaanays suuqyada ugu waaweyn maanta afuran oo aad aragtay dan xilli ramadaan lagu jira dadkii way isla xagalayaan dawladda dii ay rabto inay dhimashadii ay hoos u dhacdo waxa muhiim ah wacyigelinta inay sar u qaado oo adeegta warbaahinnada adeegta degmooyinka marka aan isla isleeyahay
waxaan siinayaa xasan maxamed awais
badna santahay waxaan rabaa horta waxaan qadir waay qofka marka uu dhimanayo cudurkan siisa imtixaan ee qadir Ilaahay soo dira waay uu dhimana laakiin waxa laga hadlay waxa ay tahay maanta xilligan la joogo zamankan la joogo maxaa adduunka dhibaato ku haya Soomaaliya maxaa dhibaato ku haya waa la dhiman jiray dawladda ma dhihi jirin ay qof walba dhinto cudurkaas sokorta u geeriyooday cudurkaas kansar ma dhihi jirin laakiin maanta xaaladda jirta waxa ay keentay in sidaas la dhaw waxa qaybta in bulshadeena aysan u diyaarsanayn cidii cudurkaas qaada inaysan isbitaal halkii geeneen inay guriyaha ku haystanaayaan wacyigooda inuu san dhisneen dawladdu waxay sameysaa fariimo diyaarisay warbaahinta qaranka laga sii daayay midihi localka waa la sii wasaaradda caafimaadka saacad saacad baraha bulshada saxaafada loo yeeraa waa la hadlaa waxa la sameeyay aqoon yahanadi ay ka sayn ay wax ay ka qaadanayaan culimada u diinki la soo ururiyay dhaqaatiirtii caanka ah ee la soo ururiyay gudiyada lagu daray degmooyinka lagu faafiyay tagal la yiri wacyigeliye masaajid dekaysaaga dugsiyada kaysaaga iskuulada kaysaaga bulshada marka ugu horeysa warbaahinta caalamka lama socono fariimaha dhiibay ma aaminsana meelaha qaar hadda markii face mask ama wajifirkan marka xidato aad wadada ku marto adaa lagu la yaaba qofkii jinnaa adaa lagu malayaa lagu oorina dhibaatooyinkaas ha jira marka wacyigelin waa ay socotaa Soomaaliya mid kale dadka umada yarsana Soomaaliya taagteedana waa yartaa dawladdeena waxa ay wali isku dayaysaa in cudurkan in la xakameeyo dadaal iyo dadaal waa socdaa wadamada garab la weydiistay wayna soo gaareen marka waxaan dhihi lahaa bulshadu iyo dawladdu marka ay wada jirto cudurkan si kala oo looga awood badi kar ma jirto in si wada jir ah loo qaato dab loogu qaato oo looga shaqeeyo
haye Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed
horta arinta Xasan uu ka dhawaajiyay ah wacyigelinta horta wacyigelinta iyo hadda sidoo cudurku u faafayo iyo taagta wadankeena iyo imkaniyadkeena iyo adeegyadii oo caafimaadka inta aan ka jogno iyo dawladda qaabka wacyigelinta ugu dhaxoogaa waxa waa aad kala duwan yihiin ummada Soomaaliyeed waa shacab horta oo u baahan in si weyn loo wacyigeliyo maanta waxay u baahan yihiin in maxuu ahaa jidadkii baabuurta qaabka la iskula raacay oo kale maxuu ahaa suuqyadii aad aragtay maxuu ahaa waxay u baahan intaas waxay u baahan yihiin in la kala xadido oo shacabkii la dhaho maxuu ahaa hal la qaato hal raba in la dhaqan geliyo la raba oo shacabkii la dhaho dhaqan geliya baabuurka lagu arko intaas ilaa iyo baawur mina baaska ugu yaraan kursigii laba qof ama saddex qof in la isla raaco ama laba qof in la isla raaco bajaajka laba qof in la isla raaco in amar noocaas in la soo lagu soo rogo bulshadii taasoo wacyigelinta qayb ka ah
Xasan waa degaysanaysa dooda Yusuf adiga maxaad ka leedahay
dadaal ma yara dawladdu waxa ay sameysay isbitaalka Martini waxay u hirgelisay waxa waa goob dadka lagu karantiilo waxa laga fikirayaa waxa waa hadana in xarumo kale la helo qalab Turkiga soo gaarsiisa dhaqaatiir kalkaaliyaal la tababaray degmooyinka waa la tagay maamulka gobolka Banaadir waa u tagay dadaa laga soo xulay oo caafimaadka bartay wacyigelinta markan soo laabto iskaashadada gaadiidleyda gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka waa uu la kulmay si ay kaalintooda uga qaataan arrimaha wacyigelinta masaajidda qaarkood gobolka Banaadir dadaalka socda waxa kamid ah in la tagay oo face masks laga qaybiyay waayo Soomaalida waxaa laga kari waayay bal cudurkan waa dhab ah loo qaato masaajidda hal la xiro markii laga maarin waayo waxaa la sameeyay in qalabkii looga hortagi lahaa cudurkaas sida in waxyaabaha gacmaha lagu dhaqo alkolada oo kale face masks oo kale in masaajidda laga qaybiyo waa la sameeyay dawladda dadaal uma yara habeen iyo maalin waa la hadlaa waayo hadda tusaale waxaa la sameeyay ilaa iyo bakaaraha la tagay wadada marka la muqarama waxaa laga sameeyay buufina laga sameeyay wacyigelin la sameeyay gawaaridii waxaa loo qaybiyay face masks loo qaybiyay sida baraha bulshada la soo dhigay wacyigelinta waa ay socotaa laakiin bulshadii laga rabaa in ay madaxdooda ay ku garab istaagaan wacyigelinta socota ayna qaataan talaabooyinka caafimaad
Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaaray
in dadaal horta uu jiro oo dawladdeena Soomaaliyeed ay dadaal ay wado oo Ilaahay aan uga baryeeno in muxuu ahaa uu ku garab siiyo arinta Xasan hadduu ka dhawaajiyo ah in goob caafimaad la furay waa sax isbitaalka Damartiin oo kale ah meesha karantiilka meeshaas hadda u baahan in wacyigelin laga sii suubiyo sababtoo ah waxaan baran bulshada ku arkeenay isbitaalkaas waa dad oo positive oo cudurka qabo oo dad ay booqanayaan markay booqdeen kadib maalmo kadib ayagu hadana positive laga soo sheegay kuwa badan hadana ay dhahayeen muxuu ahaa yaani dawladda ay u baahan tahay in dadkaas booqashada dhan laga rakibteeyo arinta kale muhiimka waxa waa tirada guud ee mar walba sii kordhaysa dheer oo hadda boqolaal kun ay ku sii dhawdahay waxa arkaysaa in muxuu ahaa dad badan dhamaantood inaysan isbitaalka wada jiifin oo la dhahayo yes dhiigi waa laga qaad positive faatay qarkood xaafadooda iska aadaayaan taas oo sii kordhinayso in muxuu ahaa cudurkii uu sii faafo oo bulshadii uu ku sii ziyaado oo muxuu ahaa faamiliyadii qofkii qabay iyo uu sii qaadsiiyey dadka kale saasaan isleeyahay marka taas waa ay gelin u baahan tahay iyo arrinta booqashada isbitaalada oo dadka ku xareysan yihiin in dowladda Soomaaliyeed ay arrintaas wax ka qabato
xubinta dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xasan Maxamed Aways oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo xubinka ah ururka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa inala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Hugo Lloris ayaa sheegay inay tahay wax aad u xanuun badan haddii Liverpool laga horjoogsado in ay ku guuleysato horyaalka waddanka Ingiriiska cudurka COVID-19 dartiis kabtan Lloris oo kooxdiisa Tottenham Hotspur horyaalka waddanka Ingiriiska kaga jirto kaalinta sideedaad ayaa waxa uu doonayaa in xilli ciyaareedkan la soo gabagabeeyo aan ciyaaraha la joojinin waxa uuna xusay in haddii xilli ciyaareedkan sidan lagu joojiyo ay taasi gaf ku noqonayso kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu yiri waxaan ku jirnaa xaalad qof walibaahi uu doonayo in xilli ciyaareedkan la dhammaystiro go'aanka qaadista koobkuna uu noqdo mid lagu gaaro ciyaarta garoonka gudihiisa Hugo Lloris waxa uu intaa ku daray inay tahay wax aad u xun haddii ciyaaruhu ay sidan ku dhammaadaan iyadoo waliba ay kooxdiiba u dhiman tahay sagaal kulan iyo wax la mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool marka la eego dhibcaha ay hoggaanka ku hayso waxa la aqbali karo ma ahan in tartanka waxba kama jiraan laga soo qaado ayuu yiri kabtan Lloris qaarka ay u saaran yihiin inay koobka qaadaan koox walibaahina waxa u taala howl ka rabta in la dhammaystiro waxaan intaa ku darayaa buu yiri waxaa la gelayaa xilligii uu tartanku ugu xiisaha badnaa oo ah kan uu ugu quruxda badan yahay ee xilli ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee uu horjoogaha u yahay macalina Klopp ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska waxay ku hoggaaminaysaa 25 dhibco waxayna u baahan tahay in ay badiso laba kulan oo keliya si koobkan oo ay 30 sano sugeysay loogu caleemo saaro balse waxaa su'aal weli aan jawaab loo helina waxa la yeelayo haddii ay suurageli weyso in xilli ciyaareedkan la dhammaystiro ma Liverpool ayaa koobka la iska siinayaa mise tartanka oo dhan ayaa waxba kama jiraan laga soo qaadi doonaa hase ahaatee haddiiba ay noqoto in ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriisku ay dib u bilowdaan waxay noqon doonaan kuwo qabsooma iyadoo garoonka aanay wax taageerayaal ahi jooginin cudurka COVID-19 dartiis kaasi oo ay haatan dunidu ugu dhinteen dad kor u dhaafaya 248,000 Lloris ayaa se sheegay in ay noqon doonto waxaan caadi ahayn in lagu ciyaaro garoomo aan cidina joogin oo albaabadu u xiran yihiin oo aan lahayn xiisihii iyo dhadhankii ay taageerayaashu u yeelay jireen ciyaaraha waxaa sawintaa ku daray in ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladda dhaqaale ee xiriirada ciyaaraha iyo kooxuhu ay ku sugan yihiin haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda isla kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaynu ku jirnaaye waxaa soo baxaya warar sheegaya inay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur hoggaaminayso tartanka loogu jiro in lagula soo wareego ciyaaryahan Ivan Rakitic wiilka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona 32 jirkan u dhashay waddanka Croatia ayaa waxaa soo dhamaanaya maalmihii uu la joogay kooxda kubadda cagta ee Barcelona xilli ciyaareedkan iyo kii ka horeeyaba xidigu waxa uu u muuqday mid Liverpool anadahda ee kooxda Barcelona ay ka tashanaysay laakiinse ciyaaryahankan oo mar sii horeysay warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in isagu go'aan ka gaari doono kooxda uu rabo inuu ku biiro laakiinse aanu marnaba Barcelona ka yeeli doonin in ay ka iibiyaan koox aanu ku qanacsanayn inuu ciyaaro. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyadu haatan wararku waxay sheegayaan in ay safka u soo gashay la soo wareegista ciyaaryahan Paul Pogba, xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. 27 jirkan reer Faransa ayaa kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay u aragtaa in macallin Conte uu ka dheelsiin karo boos uu kooxda guulo ugu keeni karo. Sidoo kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wararku waxayna sheegayaan in xiddigan haatan ay gaartay heer aanay doonaynin inay cid kale ka iibiso oo isaga iyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ay isku afgaranayaan sidii garoonk oo Trafford loo wada joogi lahaa. Xiddiga kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Tanguy Ndombele 23 jirka reer Faransa oo in dhaweyd bay isku kacsanaayeen macallinkiisa Jose Mourinho ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan haatan in uu isagu go'aan ku gaaray in uu booskiisa xajisto isla markaasina uu la sii joogo kooxda kubadda cagta ee Tottenham, taasi oo muujinaysa in isaga iyo macallinku haatan ay isku wanaagsan yihiin. Xiddigan ayaa warar soo baxay goor hore waxay sheegayeen in kooxaha daydaya ay ku jirtay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu in dhaweydba doondoonaysa xiddigo ay ku soo biiriso kooxdeeda ku ciyaarta garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. dhegeystayaal barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowid ila sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno qasaa'idkan dabacsan.
adeenni galabnimo waa naga intaas. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah. Bring it.